Tātad, cienījamie kolēģi, ieņemiet vietas, valsts skaitītāji atgriežas zālē. Pazudis galvenais balss skaitītājs. Balss skaitītāja vārdā vārds deputātam Ingvaram Līdekam.
Vispirms jau maz atvainošanās par mūsu ilgo darbu. Nākošais reiz būs krietni vien īsāk, vismaz pa 15-20 minūtēm īsāk. Tātad jūsu uzmanībai Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols numur 3. Par balsošanas rezultātiem ievēlot Latvijas Republikas 12. Saeimas priekšsēdētāju. 2014. Gada 4. Novembrī Rīgā Saeimas namā vēlēšanu zīme numur 1. Kopumā izgatavots 110 vēlēšanu zīmes, deputātiem izsniegtas 99 vēlēšanu zīmes, sabojāto nav, dzēstas atlikušās 11 vēlēšanu zīmes. No vēlēšanu kastas izņemtas 99 vēlēšanu zīmes, par derīgām atzītas 98, par nederīgu atzīt 1. Pret visiem kandidātiem balsots nav nevienā vēlēšanu zīmē. Tātad balsis sadalījās sekojoši par Ināra Mūrnieci 68 vēlēšanu zīmes, pret 30. Balsošanas rezultāts par Latvijas Republikas 12. Saeimas priekšsēdētāju ievēlēta Ināra Mūrnieci.
Apsveicam Ināru Mūrnieci, vēlu viņai izturību un augstu turēt 12. Saeimas prestižu. Pēc ziedu saņemšanas aicinu Ināru Mūrnieci ieņemt vietu Saeimas prezidijā.
Godātie kolēģi, es gribu teikt lielu paldies par uzticību, ko centīšos attaisnot, un gribu teikt, lai mums visiem laba sadarbība. Bet šobrīd turpinām sēdi, atsākam sēdi, un pirms mēs turpinām, būtu jāizlēmj par nu pat saņemto iesniegumu. Tātad informēju, ka ir saņemts 12. Saeimas deputāta Jāņa Junkura iesniegums, kurā viņš informēja par to, ka noliek deputāta mandātu, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 4. Panta 2. Daļas 2. Punktu. Līdz ar to, vai deputāti piekrīt, ka šis iesniegums par deputāta mandātu nolikšanu tiek nodots pagaidu mandātu ētikas un iesniegumu komisijai? Tā, deputāti piekrīt. Deputāti piekrīt, ja nav iebildumu, nepiekrīt. Tātad ir nepieciešams balsojums. Tā, lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par Balsosim par iesnieguma nodošanu pagaidu mandātu ētikas un iesniegumu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Paldies. Lūdzu rezultātu. Tātad 59 ir par, 11 pret. Priekšlikums ir pieņemts. Tātad, lai pagaidu mandātu ētikas un iesniegumu komisija varētu sapulcēties un lemt par tālāko rīcību, kas izriet no šī iesnieguma, acīm redzot, ir nepieciešams pārtraukums. Līdz ar to ierosina pārtraukumu uz 30 minūtēm, lai pārtraukumā varētu sanākt pagaidu mandātu ētikas un iesniegumu komisija, kas lemtu par minēto Saeimas deputāta mandāta nolikšanu, kā arī lai aicinātu viņa vietā iestāties Saeimas sastāvā nākamo kandidātu un attiecīgi Saeima varētu lemt par minētā deputāta kandidāta mandāta apstiprināšanu šīs dienas sēdē. Vai deputāti tam piekrīt? Piekrīt. Tātad, ja deputātiem iebildumu nav, pārtraukums izsludināts līdz 17.05. Paldies!